Aș dori să subliniez importanța citirii Cuvântului lui Dumnezeu. Și în seara aceasta doresc să luăm o hotărâre, pentru că, deși suntem la început de an și tot spunem că e început de an, o lună s-a dus deja, au mai rămas 11 și zboară timpul ca nimica. La sfârșitul anului aș vrea mulți din biserica aceasta să poată să spună: am citit anul acesta toată Biblia. Și doresc în seara aceasta, și vă spun de la început intenția gândurilor pe care le am, să luăm o hotărâre ca să citim anul acesta toată Biblia, din scoarță în scoarță. Știu că mulți ați citit-o și nu odată, dar anul acesta s-o mai citim odată și s-o citim cu toții împreună. La ieșire veți găsi pe masă câteva pagini, și pe o parte și pe alta sunt înscrise cu zile și texte care să fie pentru fiecare zi de citit. Și câte un pătrățel la început și când ați citit, bifați. Am citit Geneza, am citit Numeri, am citit Judecători astăzi. E o metodă de a parcurge Biblia, o metodă organizată. Eu spun cu metodă sau fără metodă, să citim să în anul acesta toată Biblia. Se va face o transformare în viața noastră și în viața bisericii, cum ne vom mira noi de lucrarea pe care poate să o facă Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia e cuvântul și e insuflat, e inspirația, dar și insuflarea Duhului lui Dumnezeu. E ca și cum a suflat Dumnezeu din suflul lui și din Duhul lui peste Scriptura aceasta ca să o avem noi. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu, și e vorba de fiecare dintre noi, desigur apostolul scrie lui Timotei lucrul acesta, ca om al lui Dumnezeu, dar e vorba de noi, de fiecare, cei care am fost schimbați de Duhul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, de aceea în anul acesta să citim toată Scriptura. Această lucrare și faptul pe care îl spune apostolul Pavel e ca și cum ar fi o teoremă, dar e demonstrată mereu. Cuvântul lui Dumnezeu, care are dovezi interne că este învățătură și scriere dumnezeiască, are argumente din afară, din arheologie, din istorie. E o teoremă demonstrată. Noi avem nevoie să folosim cuvântul lui Dumnezeu. Am citit că în 1917 generalul englez Allenby se lupta în Israel. Se lupta și marea bătălie de la Micmaș, care a întors roata istoriei în legătură cu petecul acela de pământ pe care îl numim noi astăzi Israel. Trupele engleze nu erau mari și se luptau cu trupele otomane, turcești și trupele arabe. Neegală lupta și generalul Allenby era în mare dilemă. Și în seara aceea generalul spune: îmi aduc aminte că scrie în Biblie de Micmaș. A mai fost aici o bătălie. Și cheamă pe ceilalți aghiotanți și îi întreabă: are cineva o Biblie? Și au găsit o Biblie în tabără. Și spune: măi, oameni buni, eu știu că a mai fost aici o bătălie, la Micmaș, scrie în Biblie. Căutați să vedeți ce s-a întâmplat și cum s-a rezolvat bătălia aceea. Și au fost înțelepți acolo printre aghiotanții lui Allenby și au deschis la bătălia în care Ionatan aduce biruința bătălia de la Micmaș. Și au luat și au deschis la 1 Samuel capitolul 14 și spune acolo că Ionatan s-a strecurat ca să ajungă la trupele filistene într-o trecătoare. E undeva pe aici o trecătoare, dacă el era Micmaș. Și scrie cuvântul că între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțeț și celălalt Sene. Și între ele o vale. Și unul din aceste piscuri este la miază noapte, la nord, parcă explică special ca să fie și să rămână, să se știe că e adevărat lucrul acesta, față în față cu Micmaș și celălalt la miază zi, față în față cu Geba. Și Allenby spune, îmi ajunge, căutați trecătoarea. Dacă atunci a fost o stâncă și o altă stâncă prin care a fost o trecătoare strâmtă, o strungă, prin care a putut să treacă Ionatan și aghiotantul lui, căutați trecătoarea aceea. Și s-au dus, au căutat și au găsit uul acela interesant, între două stânci, o trecătoare. Și noaptea aceea, armata britanică, unul după altul, au trecut prin trecătoarea lui Ionatan. Și a doua zi s-a schimbat istoria, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește basme, nu spune povești, e realitate în fiecare amănunt care e în cuvântul lui Dumnezeu. V-am dat doar un amănunt și în privința aceasta am putea să stăm mult aici să vorbim despre adevărul care este în cuvântul sfânt, de netăgărit. E renumitul arheolog evreu, Nelson Gluck, și scrie el în cartea sa Râuri în pustie. Se poate afirma categoric că nicio descoperire arheologică n-a contrazis textul Bibliei, ci dimpotrivă, toate confirmă exactitatea detaliilor istorice din Biblie. Josh McDowell își aduce aminte de vremea când era ateu și scrie: după ce am încercat personal să distrug validitatea și istoricitatea scripturilor, am ajuns la concluzia că sunt adevărate și demne de încredere. Unii au spus că Moise nu putea să scrie, pentru că pe vremea lui Moise nu era descoperit încă scrisul. Și ani de zile, de la Voltaire încolo, au vânturat ideile acestea, că sunt minciuni, că Moise nu putea să scrie. S-au găsit însă codexuri, colecție de legi, colecția lui Hammurabi, 1700, sunt tăblițele Iștar, 1860, înainte de Hristos, legile Eșuma, circa 1950 înainte de Domnul, ani înainte de Moise. A existat scrisul, n-au știut cei care au vrut să răstălmăcească Biblia, dar a existat scrisul și alte și alte lucruri. Biblia are putere, cuvântul lui Dumnezeu are dulceață. Aici spune, mă bucur de parcă aș avea toate comorile când citesc și ascult cuvântul Domnului. Psalmul 119, prin excelență, vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, versetul 97 și mai departe. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățații și învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Și versetul 103, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai mult, mai dulci decât mierea în gura mea. Și în epistola întâia a apostolului Petru, apostolul spune despre cuvântul lui Dumnezeu: orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă, floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac, e indestructibil, nu poate fi nimicit, rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie, cuvântul la care fac un apel în dimineața aceasta: să-L iubim, să-L cunoaștem și să-L folosim. Cuvântul e indestructibil, dar poate fi făcut fără niciun folos dacă nu e folosit. Apostolul spune: sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Trei gânduri am să le iau dintr-un text care s-ar părea că nu e și nu are nicio legătură cu ceea ce vorbim. E în Matei capitolul 4, de la versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți și la urmă a flămânzit. Unii spun postul acesta a fost un post special, că nu se poate 40 de zile. A fost cât timp e ziua, nu mănânci, dar când se face seară poți să mănânci cât vrei ca să ai a doua zi rezerve. Și cât e lumină iarăși nu bei, dar noaptea poți să bei pentru a doua zi. Postul acesta, ca și postul când e scris în cuvântul lui Dumnezeu de post, e vorba, nu e mâncare și nu e băutură. Acesta e postul biblic. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Trebuie să dovedim că trebuie să citim cuvântul? Nu trebuie. Și totuși încerc în seara aceasta. Prin cuvântul lui Dumnezeu primim întâi putere ca să rezistăm împotriva ispititorului. Domnul e recunoscut de demoni, e recunoscut de cei care sunt îngerii satanici. E recunoscut de Satana însuși ca fiul al lui Dumnezeu, care are putere. Și totuși nu-i răspunde prin puterea pe care o are ca stăpân. Îi răspunde prin cuvântul este scris. Și Domnul ne învață aici ceva și pe noi. Domnul ne învață că îl putem birui pe Satana prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu se teme diavolul de puterea noastră, nu. Vă aduceți aminte de fiii lui Sceva, care au încercat și ei să scoadă numele lui Hristos și numele lui Pavel, și apoi demonul spune, pe Hristos îl știu, pe Satana îl știu, dar voi cine sunteți? Și apoi atâta le-a trebuit alora. Că nu facem noi bravură mare prin puterea noastră, nu? Cuvântul lui Dumnezeu însă are putere. Și nu se teme diavolul nici de Socrate, nici de Sofocle, nici de Aristotel, nici de filozofii vremurilor. Dar cuvântul lui Dumnezeu e ca un foc care îl mistuie. Pentru că când îl vede Ioan pe Domnul în Apocalipsa, o sabie iese din gura lui. Cuvântul lui Dumnezeu e ca o sabie împotriva dușmanului. Dacă ați lua Evangheliile și să vedeți de câte ori scrie, este scris, Eu am luat, de exemplu, numai Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 23. După cum este scris, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Așa este scris, așa trebuie să fie împlinit. La capitolul 3, versetul 4, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie. A venit un Ioan. Nu. Ioan e un om trimis de Dumnezeu și ce împlinește el se întâmplă pentru că așa este scris. Cuvântul are putere și se împlinește în viața lui Ioan. La capitolul 4, la versetul 4, aici e vorba de ce spune Domnul și în ispitire și la fiecare din cele. Este scris, așa îl distruge și așa lovește, așa parează atacul celui rău. Și cuvântul Domnului continuă la capitolul 7, la versetul 27. El este acela despre care este scris, iată trimit eu pe solul meu înaintea feței tale care îți va pregăti calea înaintea ta. În Ioan, spune Domnul, s-a împlinit, este scris, așa trebuia să se întâmple. Capitolul 10, la versetul 26. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Samariteanul care, adică cel care dorea să primească și să moștenească viața veșnică, și Iisus îi spune, ce este scris? Este scris deja. Ca să trec mai departe și să întreaga Evanghelie, după Luca, de exemplu, am luat-o, la urmă Domnul vorbește cu doi ucenici și nu le spune și nu le arată rănile, am înviat, sunt viu. Le spune, este scris, așa trebuia să sufere Hristosul, așa trebuia să se împlinească despre el, de la Moise și în proroci, totul e scris și a trebuit să se împlinească în el, este scris. Și cuvântul acesta are putere, puterea prin care diavolul este biruit. Noi vrem să avem putere. Pentru că dușmanul e fioros, dușmanul sufletelor noastre e atât de șiret și duhuri de răutate, duhuri de minciună, duhuri de intrigă, duhuri de invidie, duhuri de mândrie, toate acestea se lovesc și atacă din toate părțile poporului Dumnezeu și nu putem să le învingem. Strategia diavolului nu o putem distruge decât prin este scris. Să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care să citim Biblia în anul acesta e pentru că Biblia ne acordează viața după cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este etalonul. Suntem bombardați la fiecare pas, în fiecare zi, în fiecare oră, cu învățături lumești, cu învățături și știri care par neutre, nevinovate, dar ne atacă mintea. Televizorul, ziarele, radioul, internetul, colegii, prietenii, telefonul. Suntem bombardați mereu, nu numai de informații. Suntem într-o vreme când informațiile sunt atât de extraordinar, de rapide. Cei care au internet, poate știți că numai un cuvânt îl scrieți și dintr-o dată 70 de pagini pe ecran apar cu informații despre subiectul pe care l-ați spus. Rapid, imediat, puteți să aflați orice despre orice subiect. Suntem însă bombardați și cu un mod de gândire a lumii. Și aici e lucrul pe care aș vrea să-l remarc, să-l observați. Veți spune că nu e greșeală și nu e greșit nimica în tot ce învățăm din lume și sunt lucruri frumoase, interesante. Și eu spun, ba da, învățăm să avem o perspectivă lumească asupra vieții. Învățăm să privim la viață nu din perspectiva lui Dumnezeu, ci din perspectiva lumii. Învățăm să privim lucrurile din perspectiva, adică după modul de gândire a lumii, nu după cum e modul de gândire a lui Dumnezeu. Apostolul spunea să avem în noi, să aveți în voi gândul care era și în Hristos. Asta înseamnă că în noi conexiile neuronice din creierul nostru trebuie să fie în așa fel aranjate încât să gândească ce gândește Hristos. Și nu există o acordare decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Putem citi comentarii, dar e o părere despre cuvântul lui Dumnezeu. Putem citi predici pe care le-au spus unii și alții, dar sunt predici despre cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să spun, haideți să mergem la sursă, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, modul de gândire a lumii ne face să gândim ca lumea. Dacă deschideți la Matei, la capitolul 24, veți vedea ce spune Domnul Iisus la versetul 38 când vorbește despre vremea potopului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, vreți să știți cum era? Ce groaznic era! Ce extraordinar de împotrivitori față de Dumnezeu erau! Aștept așa ceva să-mi spună cuvântul. Mâncau și beau. Și noi mâncăm și bem. Se însurau și se măritau. Și noi ne însurăm și se mărită. Până în ziua când a intrat Noe în corabie. Perspectiva lumii. Dumnezeu i-a dat complet afară. E scos afară. E undeva la margine, la cei care, eu știu, merg la biserică o dată de două ori pe zi și atunci poate alții o dată pe an, de două ori pe an, ca să asculte o slujbă, să-și mai facă o cruce și să mai împace și problema asta a sufletului. În rest, nu există Dumnezeu. În rest, omul trăiește cum vrea. În rest, Dumnezeu e complet în afară de viața lor. Asta e perspectiva lumii. Și vine și în viața copiilor lui Dumnezeu atunci când nu citim cuvântul și când nu ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu ca în noi să fie gândul acesta care era în Hristos Domnul. E un om care a dus-o bine, a avut de toate. Ba dimpotrivă, i-a mers așa de bine că nu mai știa ce să facă cu ce i-a dat Dumnezeu. Și cuvântul ne spune la Evanghelia, tot după Luca, la capitol 12, spune el, ce voi face fiindcă nu mai am loc unde să mai strâng roadele, așa mult am, iată, știu ce am să fac, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, are un salar bun, are o asigurare de venit, are o asigurare de viață, e aranjată și pensia, toată viața lui e de acum fără nicio grijă. Și nu-i bine așa? Eu mă gândesc că omul ăsta e foarte înțelept și a aranjat bine viața. Și totuși Dumnezeu i-a zis, nebunule, ceva s-a stricat în gândirea lui. Ceva nu e bine. Și dacă spunem că parcă omul acesta are merite în ce face, e pentru că și noi am ajuns să gândim exact ca și el și cum gândește lumea. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că ne apără împotriva dușmanului, ne dă biruință împotriva dușmanului, dar ne curățește viața, ne acordează ca să fim în acord cu Dumnezeu. Odată Saul, care îl urmărea pe, și vă dau exemplele acestea ca să vedeți modul de gândire lumească, cum năpădește mintea noastră, și aceștia sunt doi oameni de seamă, Saul urmărește pe David, vrea să-l omoare. David merge, îl găsește în peșteră, îi ia sulița și a doua zi îi arată. Și Saul când vede, spune atunci un cuvânt: am lucrat ca un nebun. Am lucrat ca un nebun. Gândirea a fost stricată. Invidia, dorința de mărire, dorul de răzbunare l-a făcut să nu mai gândească bine. Și ne mirăm că unii oameni despre care gândeam altfel, ne așteptam altceva, deodată se întâmplă ceva și raționamentele nu mai merg bine. Ce s-a întâmplat? Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul care ne acordează ca să gândim ca Domnul, să avem în noi Duhul lui Dumnezeu și fiecare fibră din noi, când spune gândul, să-l avem în ceea ce gândește Hristos. E ca și cum întreaga ființă să fie contopită cu Domnul Iisus Hristos și să avem cuvântul în noi. Și mai trece o vreme și David e împărat și avem un text așa de controversat și îi vine un gând lui David foarte frumos, foarte interesant. Măi, dar eu nu știu exact. E așa de împărțită, înmulțită, mărită împărăția, că îmi trebuie 4-5 zile să merg și să-i dau ocolul și Ioab, ia du-te și fă o numărătoare. Și cuvântul spune, când au venit rezultatele, inima lui David a început să bată. Nu că bătea, atunci abia a început să bată, numai că aici e vorba de o fală, de o mândrie. Și iarăși vine Domnul cu pedeapsa. Și acum David vine și spune, am lucrat ca un nebun. Ca să avem gândirea clară și bună, frați și surori, haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne fie îndreptar în viață. E o candelă pentru picioare, cum își va ține atână cărarea bună, dreaptă, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l vedem din textul acesta. Avem nevoie de hrană pentru suflet. Cuvântul lui Dumnezeu e hrană pentru noi. Așa cum hrănim trupul acesta, să fie și sufletul hrănit. În Ioan, a treia epistolă, apostolul Ioan face o dorință pentru biserică. Așa cum vă merge sufletul de bine și e hrănit și e sănătos, așa să vă fie și trupul vostru. Pentru mulți ar fi cel mai grozav blestem. Să fii așa de sănătos după cum e trupul, după cum e sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu e hrană pentru noi. Aș vrea să vă uitați la ispita aceasta. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Ai putere, ești fiul al lui Dumnezeu, dovedește. Fac o remarcă aici. Domnul îi răspunde prin cuvântul lui Dumnezeu, dar alege un verset din cuvântul lui Dumnezeu care e semnificativ. Și versetul acesta începe, omul nu trăiește cu orice, numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul vine și spune, tu ești fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, într-o umilință deplină, vine și spune, eu sunt om. Acum eu sunt om și omul nu trăiește numai cu pâine. E atât de frumos ce spune Domnul aici. Se pune alături de noi. Diavolul vrea să-l înalțe și să-i dea să-l laude. Și el vine și spune, Lucifer, eu sunt om și ca om vreau să spun, ca om nu trăiesc numai cu pâine, numai cu apă, numai cu lucrurile de aici, ci orice cuvânt al lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu. Există o foame, există o sete, există o dorință după altceva, mai înalt. Nici măcar nu spune, dacă vrea Dumnezeu poate să facă din pâinile acestea, din pietrele acestea pâine, și eu cred că așa am fi spus și noi, Dumnezeu poate să-mi facă. El vine și spune, nu, 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 eu vreau ceva mai sus, vreau ceva mai înalt, mai înalt decât ce se vede, mai înalt decât ce pot să ating, mai înalt decât ce pot să pun în gura aceasta. Vreau să trăiesc după niște dorințe și după o foame și după o sete care e potolită de cuvântul lui Dumnezeu, după ceva care e mult mai înalt. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să biruim pe diavolul. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru că prin aceasta viața noastră e acordată și e pusă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem nevoie de hrană. Hrana cea mai bună pentru suflet e cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și aceasta e dorința pe care o am pentru biserică în anul acesta, să citim toată Biblia, să o trăim și să o folosim. Și Dumnezeu va face minuni în viața noastră. Cândva la un colț de stradă cânta o cerșetoare cu o rochiță ruptă, avea o vioară în mână și vioara era și dezacordată. Și beata cerșetoare, care avea acolo un blid în care puneau lumea banii, cânta, dar sunetele erau așa de false. Și într-o zi s-a apropiat de ea un domn înalt, uscățiv, cu o față lungă, slabă, și o roagă, vrei să-mi dai vioara ta? Și cerșetoarea dă vioara. Și el ia vioara, îi mai strânge puțin strunele, mai bate în re, mai bate în sol, în la, în mi, și le strânge și apoi ia și începe cu argușul. Și lumea a început să se adune. Aceeași vioară, o vioară veche, o vioară care niciodată n-a cântat decât cântece false, așa cum știa să tragă cu argușul o fetiță. Dintr-o dată a început să cânte armonii și lumea a început să se adune. Un concert pe gratis, cânta Paganini. Din vioara mea, din vioara ta, noi scoatem niște sunete false, nu ne pricepem, nu știm să cântăm. Și Domnul vine și ne spune, vrei să-mi dai vioara ta? Vrei să-mi dai talentul, vrei să-mi dai viața ta, vrei să-mi dai sufletul tău. Și ce face Dumnezeu? Prin cuvântul lui Dumnezeu care ne transformă. Apostolul Petru vine și spune, toate trec, toate dispar, dar ceva e invincibil. E indestructibil, e cuvântul lui Dumnezeu și acesta e cuvântul care v-a fost vestit, cuvântul Evangheliei, care v-a născut la o viață nouă. Vrei să-mi dai viața ta? Vrei să-mi dai succesele tale? Vrei să-mi dai eșecurile tale? Dă-mi vioara spartă cum e și dezacordată. Și Domnul poate să facă din noi, din fiecare, mărgăritare de preț în coroana Lui. Mă rog ca Domnul să inspire biserica pe noi, pe fiecare, în anul acesta să iubim mai mult Biblia, să o citim, să o învățăm, să o trăim, să o folosim, e sabia, e cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă teorema e adevărată, cuvântul acesta este sfânt, e adevărat, atunci la fiecare teoremă e câte un corolar în matematică, o urmare. Ce mare jignire să o avem din partea lui Dumnezeu și să nu o citim, să nu o folosim. Doamne, ajută-ne! Doamne, învață-ne! Doamne, dă-ne înțelepciune să știm, să citim și să folosim cuvântul Tău. Amin.